الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم محترم جماعات، عزيز مهمانlar، mezbanlar، hammalaringizga Alloh taolaning salomi bo'lgan bo'lsin. Odatdagidek suhbatimizni, majlisimizni davom ettiraveramiz, boshlaveramiz. Har doimgidek sizlar taomlardan bahramand bo'larasizlar. Biz sizlarga baholi qudrat qo'limizdan kelgancha gapirib, yaxshiliklarni ulashishga harakat qilamiz. Bugun aziz birodarlar, sizlar bilan Nur surasining ba'zi bir oyatlari haqida suhbatlashishlikda afzal deb, ma'qul deb bildim. Mana bu majlisimizga to'la-to'kis muvofiq keladi deb o'ylayman. Alloh taboraka va taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum zalika azka lahum innalloha khabirun bima yasna'un va qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna va yahfazna furujahunna va la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وهكذا آيات آخر جاء من شو آيات لر حقدا صحبت لش مخشم الله تعالى آيات كريمة ده پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم ارقالیک سیز بلن بز امت که شنده بر تعلمات لرده آداب اخلاق که تعلقلی تعلمات لرده بیر بایتده که ایتین ای محمد sallallohu alayhi va sallam, mu'minlarga aytingki, ular ko'zlarini yumsinlar, ya'ni ko'zlarini tiysinlar va farjlarini, o'zlarini, avratlarini yashirsinlar, saqlasinlar, ya'ni zinodan, fahsh ishlardan saqlasinlar. Bu ular uchun pokroq, Alloh taoloning huzurida o'zlari uchun pokroq amaldir. Alloh taolo ular qilayotgan amallaridan xabardor zotdir deydi. Ana endi o'zingizlar anglab tushunib yetganingizlardek, bugungi suhbatimiz siz bilan biz ayni mana shu yerda jam bo'lib turgan yoshlarga taalluqli bo'lgan mavzu, ya'ni inson o'zini saqlashlik, fahsh munkar ishlardan saqlashlik. Ana endi bu fahsh va munkar ishlardan saqlanishlikning turlari. Biz o'ylamasligimiz kerak ekanki, bir fahsh munkar ishlardan qaytarishlik, ayni bir zinoga qadam qo'ymaslik, u yerga bormaslik bilangina emas, balki ungacha bo'lgan bir bosqichlar ham bor ekanki, ana shu amallar, ana shu bosqichlar ham fahsh va munkar amallar, munkar ishlar deb atalar ekanki, ulardan ham saqlanishlik kerak bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo eng avvalo bu oyat karimada ayting mu'minlarga ko'zlarini yumsinlar, ya'ni ko'zlarini tiysinlar deydi. Ko'zni tiyishlik albatta Alloh taoloning halol qilingan narsalaridan ko'zni tiyishlikka buyurilmaydi. Tabiiyki, ma'lumki bu yerda Alloh taolo harom narsalardan. Bu ko'zga qarashlik man qilingan, mumkin bo'lmagan narsalar borki, barchasiga tikilishlik va qarashlikdan Alloh taolo qaytaryapti. Xoh shahvat bilan bo'lsin, xoh shahvatsiz bo'lsin. Aytaylikki, mana shu haqida payg'ambar alayhisalomni siz bilan bizni qaytargan hadislarida bir ikki marta ko'z yugurtirmang, yoki bo'lmasa birinchi qarashingiz o'ziki, ikkinchisi qarashingiz sizniki emas degan va hokazo hadislarni birortasida shahvat bilan qarayotgan bo'lsangiz qaramang, shahvatsiz qarayotgan bo'lsangiz bo'laveradi degan gapni topmaymiz. Barchasida Alloh taboraka va taolo siz bilan bizni ana shu bir haromga, haromdan ko'zni burishlikka aytadi, buyuradi, lekin birortasida aytaylik bir shahvat bilan bo'lsa, bir g'araz bilan bo'lsa degan mazmundagi gaplar yo'q. Demak, bundan tushunilgan ma'no, biz ko'zni tiyishlikka, saqlashlikka buyurilgan ekanmiz, harom narsalardan, qarashligimiz mumkin bo'lmagan narsalardan, u g'araz bilan bo'lsin, beg'araz bilan, g'arazsiz bo'ladigan bo'lsa. Chunki xoh g'araz bilan bo'lsin, xoh yo'q, bu narsa insonni fahsh va munkarga eng yuqori cho'qqisi bo'lgan, aytaylik, zinoga yetaklaydigan amallardan yoki bo'lmasa to'g'rirog'i omillardan hisoblanar ekan. Ana endi bu haqida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'plab hadislari bor. Ulardan biri misol uchun Jarir ibn Abdullah al-Bijali radhiyallohu anhu aytadilarki, men sa'altu Rasululloh sollallohu alayhi va sallama an-nazar al-faj'ati fa amarani an asrifa basari. Men dedilar bu kishi Jarir ibn Abdullah payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan mana shu mavzuda savol qildim. Ya'ni bir qo'rqishdan birovga ko'zi tushib qoladigan bo'lsa, ana shunda qanday bir ish tutishlik haqida payg'ambar alayhissalomdan so'radim dedilar. Va menga ko'zimni olib qochishligimni, ya'ni asrifa basari degani ko'zimni boshqa tomonga olib qochishligimni payg'ambar alayhissalom buyurdilar. Shunda bir tafsiloti bilan so'ramadilarki, siz g'araz bilan qaradingizmi yoki g'araz bilan qarash maqsadmi yoki yo'qmi demadilar. Shu mana shu e'tibor berayotgan nuqtamiz ba'zi bir birodarlarimizga rad bo'ladiki, bir ajnabiyaga, nomahramga bir shahvatsiz qarasa bo'laveradi degan gaplarni o'zingizlar xabardorsizlar shu kabi gaplarni yurayotganidan. Mana shu da'volarga, quruq da'volarga bu rad hisoblanadiki, xoh g'araz bilan bo'lsin, xoh g'arazsiz, ya'ni shahvat bilan bo'lsin, shahvatsiz qarashlik mumkin emasdir. Mutlaq qaytadilar. Ya'ni nomahramdan ko'zingizni olib qoching dedilar. Mana bu ta'limotlarni, mana bu kabi ta'limotlarni bir ahamiyatini, muhimligini siz bilan biz aynan hozirgi jamiyatimizda yaxshiroq namoyon bo'ladi. Aytaylikki, boshqa bir jamiyatlarda, misol uchun islom dini gurkiragan jamiyatlarda yoki o'zimizning yurtlarimizdan bir 2 asr, 3 asr oldiga qaytadigan bo'lsak, ayollar bir o'ranib, ayollar bir hijobda, to'siqda, aytaylik, iffati hali yo'qolmagan paytlarga qaytsak, u paytlarda birovdan o'zi aslida ayol kishini ko'rmasdingiz. Chunki fitnadan yiroq holatda ular o'ranib yurardi. Lekin ayni paytda ayollarimiz, mana bu sharq ayollari xususan ozodlikka qo'shtirnoq ichida albatta chiqqanlaridan keyin va keldi ochilur chog'ingdek barchasini, barcha yog'ini, ya'ni tigechib tashab yuborganlaridan keyin fitna juda ham avjiga mindiki, bugungi kunda biror bir daqiqa, biror bir soniya ko'chada bir nomahramni, bir avratiga ko'zi tushmagan holatda yurishingiz mumkin emas. Xo'h, ommaviy transportga chiqing yoki bo'lmasa ko'chada o'zingizni mashinangizda ketayotgan bo'lsangiz, magazinda, aytaylik, do'konda savdo qilayotgan bo'lsangiz, bozorda savdo qilayotgan bo'lsangiz, biror bir soniya xoli emaski, bir nomahram oldingizdan o'tmasa, bir ko'zingiz unga tushmasa. Demak, mana bu bugungi mavzuimizning muhimligi shu darajada, juda bir yuqori darajadagi, hammamiz bunga muhtojmiz. Shunda bir ko'pchilikdan savol bo'lgan savolni 14 asr oldin bu kishi Jarir ibn Abdullah bergan ekanlar. Qo'qqisdan ko'zim tushib qolsa nima qilaman? Ya'ni menga bu gunoh bo'ladimi, gunoh bo'lmaydimi degan ekanlar. Aytaylikki, behayol, behosdan ketyotdingiz, oldingizdan bir ochiq, sochiq bir Allohni tanimagan bir o'tadigan bo'lsa, ko'zingiz uni mumkin bo'lmagan yerlarga ochiq bo'lganligi uchun, endi hozirgi kunda o'zi hamma yo'q ochilib ketdi ayollarni, ko'zingiz tushib qolsa nima bo'ladi, gunoh bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolga, mana bu nima qilaman degan hukmga to'g'riroq javob bo'lyaptiki, ko'zingizni olib qoching bitta. Va boshqa keyingi mana bu hadislarda aytganidek, Ali roziyallohu anhuga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday nasihat qilgan ekanlar: "La tutbi'in nadratan nadrata" degan. Ya'ni birinchi qarashingizdan keyin ikkinchi qarashda unga orqasidan qaramang degan ekanlar. Fa innalakal ula, ya'ni birinchisi sizniki, ya'ni birinchi qo'qqisdan behosda tushib qolgan nazaringiz bu sizniki, lekin valaysatlaka saniya, ikkinchisi, ikkinchi atayin qaraganligingiz aytaylik sizniki emas degan ekanlar. Bu hadisdan tushunilgan ma'no, qo'rqishdan, behosdan bir avratga nazar tushib qoladigan bo'lsa gunoh emas, chunki inson buni xohlamagan aslida, lekin bir qarab turib, o'girilib turib, boshqatdan to'xtachi deb boshqatdan bir qaraydigan bo'lsangiz, mana shu ikkinchi qarashligingiz sizniki emas, ya'ni bu shaytonning qarashligi bo'ladi-da, va mana shu qarashligingizga Alloh taoloning huzurida javobgar bo'lasiz ekan. Shu nuqtaga e'tibor berishligimiz kerak. Ishxonamizda o'tirganimizda kunda 10 marta, 100 marta mana shu holatga yoshlar bugungi kunda duchor keladi. Siz shu tarzda o'zingizni tenglaganki, birinchi qarashligingizda kifoyalanib qolishlik, ya'ni qaytib qaramaslikka harakat qilish kerak ekan. Ikkinchi qarab qo'yishingiz bu shaytondiki, yarasha Alloh taolaning huzurida javobgar va gunohkor bo'lasiz ekan. Bu aytaylik zohirda qaraganda bir yengil narsa hisoblanishligi mumkin. Oson narsa hisoblanishligi mumkin. Lekin ayni inson yoshlar bugunda iymonlarini imtihon qilib ko'radigan o'rinlardan, imtihon o'rinlaridan bittasi mana shu. Hech kim yo'qligida aytaylik yoningizda bir birodaringiz turgan bo'lsa, birodaringizga uyatganingizdan ham haliginga ikkinchi marta qaramaysiz. Lekin hech kim yo'qlik paytida oldingizdan bir shunaqa bir rasvo o'tadigan bo'lsa, shunda o'zingizni bir sinab ko'ring ekanki, iymoningizni holatini. Agarda ikkinchi marta qaramasdan ko'zingizni olib qochishlikka muvaffaq bo'lgan bo'lsangiz, demak sizda faxrlansa arzukulik iymoningiz bor ekan. Yo'qsa agarda shaytonga hay bera olmasdan orqasidan yana bir qarab qo'ygan bo'lsangiz, bu juda bir achinarli holat ekan. Ana endi biz aytib o'tdikki, bugungi kunda o'tirgan joylarimizda, yurgan yo'limizda bu kabi narsalarga, fitnalarga duchor bo'lyapmiz, uchrayapmiz deb aytdik. Mana shu fitnalarning o'rinlaridan bittasi ko'cha-ko'ylarda, katta yo'llarda, bo'ylarida o'tirishlik mana shu fitnaga olib keladigan ishlarda bittasi. Payg'ambar alayhissalomning davrida odamlar bugungi kunga o'xshagan ko'cha-ko'ylarda, katta yo'llarda, bo'ylarida o'tirardilar. Va bu narsa o'z navbatida o'tgan ketganda ustidan ig'vo qilinishligiga olib kelganligi uchun, o'tgan ketganda go'shini yeyishlikka, ya'ni g'ibatini qilib go'shini yeyishlikka olib kelganligi, ayollar o'tib qoladigan bo'lsa ularga bir nazarlarda tushib qolishligiga olib kelganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam murabbiy o'zini tarbiya kunandalariga, ya'ni tarbiyasidagi sahobalarga aytdilarki, yakum va julusa ala turqot dedilar. Ya'ni sizlar yo'llarda, bo'ylarda o'tirishlikdan saqlaningizlar, ya'ni bunday qilmangizlar dedi. Bu narsa ko'chani bo'yida o'tirishlik olib kelayotgan salbiy ishlarga nisbatan aytdilarki, ko'chani bo'yida o'tirmanglar dedi. Shunda sahobalar aytdilarki, biz ko'chani bo'yida o'tirmasak bo'lmaydi, ya'ni zerikib qolamiz dedi. Yoki bo'lmasa baribir ko'chani bo'yida o'tirishlikka bizda bir majburiyat, zarurat tug'iladi deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, إن أبيتم طريق فأعطوا الطريق حقه إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا يا رسول الله وما حق الطريق قال غض البصر بمسا dediler yolda boyda oturadigan bo'lsanglar yolda haqqini berib haqqini ado qilib o'tiringlar dedilar. Shunda sahobalar so'radilarki yo'lni haqqi nima ekan? Bo'ldi aytdilarki ko'zni tiyishlik va o'tgan ketganlarga hadisi davomida yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarishlik, ya'ni amru ma'ruf nahyu munkarni ado qilib o'tirsanglar ko'chani bo'yida o'tiringlar dedi. Ya'ni bu masala ham aytaylik juda bir muhim masalalardan bittasi, e'tibor berishligimiz kerak bo'lgan. Hammamiz ko'chani bo'yiga chiqib o'tiramiz. Xususan mana bu xonadonga o'xshagan katta ko'chani bo'yida bo'ladigan bo'lsa, ikkita og'ayni yo'lda bo'yida o'tirsa, mana bu islomiy odoblarga rioya qilgan holatda o'tirilsa, o'tirilishlik kerak ekan, yo'qsa o'tirilmaslik kerak ekanki payg'ambarning bu ta'limoti bo'lyapti. Yo'lda haqqini ado qilib qo'yib turib o'tirishimiz kerak ekan. Ya'ni o'tgan ketganlarni go'shini yemasdan aytaylik, noma'qul holatlarda bir ishlar bo'layotgan bo'lsa, o'tirgan yeringizda qaytarib, yoshlarda bo'lsin, boshqalarda, qizlarda bo'lsin, munkar ishlarni qilayotgan bo'lsa qaytarib, yaxshilikka buyurib o'tirsangiz yo'lda bo'yida. Yoki bo'lmasa hadisda mana bu mavzuimizga taalluqli bo'lgan yeri g'azzul basar, ko'zni tiyib, ko'zni yumib nomahramlardan, birovlarni aytaylik ojizalaridan, birovlarni or nomuslari bo'lgan xotinlaridan, kelinlaridan ko'zni yumib o'tirishlik qudrat yetsa insonda shundagina yo'llarda, katta ko'chalarda bo'yida o'tirishlikka ruxsat berilgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadislarida marhamat qildilarki, "Ukfululi bisittin akfullakum bil janna." Ya'ni sizlar sahobalarga bir kuni aytdilarki, sizlar menga 6 ta narsani kafolatini beringlar, men sizlarga jannatni kafolatini beraman dedilar. Ya'ni mana shu 6 ta narsani sanab o'tganida ichida aytdilarki, g'azzul basar, ko'zni yumishlik va hifzul furuj, ya'ni avratlarni zinodan asrashlik, avaylashlik, mana shu narsalarga menga kafolat beringlar qilmaslikka. Men sizlarga jannatni kafolatini beraman dedilar. Mana bu hadisga e'tibor beradigan bo'lsak, sizlar bilan biz. Inson ko'zini tiyishlik yoki bo'lmasa fahsh munkar ishlardan o'zini, avratini tiyishlik bu insonni nafaqat bu dunyoda bir hozir siz bilan bizga ma'lum bo'lib turgan bir fitnalarga yoki bo'lmasa bir kasalliklarga mubtalo bo'lib qolishlikdan kafolat ekan. Balki Rabbimizning huzuriga borganda jannatlarga kirishligimizga Alloh taoloning huzurida kafolat bo'lar ekan. Payg'ambardek zot kafolatini, ya'ni tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, garantiyasini olyaptiki, men sizlarga dedi, garantiya beraman dedi, jannatga kirasizlar. Agarda sizlar ko'zlaringizni zinodan, ko'z zinosidan, nomahramlarga qarashlikdan tiygan bo'lsanglar va shuningdek farzlaringizni, ya'ni avratlaringizni zinodan, katta zinodan tiygan bo'lsanglar, men sizlarni jannatga kirishingizga kafolat beraman dedilar. Buni muqobilida esa e'tibor beraylik, insonni jannatga kirmasdan jahannamga kirib qolishligiga ham ayni mana shu narsa insonga sabab bo'lar ekan. Boshqa bir hadisda shu ma'noda keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, insonni halok qiladigan, jahannamga oboradigan narsalarning bittasi mana bu ikkala jag'di o'rtasidagi til, buni kasofati insonni jahannamga oboradi. O'ylab, o'ylamasdan gapirishlik, fahsh ishlarni gapirishlik, birovlarni aytaylik haqorat qilishlik, Allohga mana shu til bilan, suyagi yo'q til bilan shirklarni keltirishlik insonni jannatga, halokatga duchor qilsa, ikkinchisi mana shu ikkala oyoqni o'rtasidagi narsa, ya'ni insonni bu a'zosi insonni nima qiladi? Jahannamga, Alloh taoloning huzurida jahannamga tushirishligiga sabab bo'ladi dedi avrat. Mana bu hadisda ikkala hadisni solishtirsak, jannatga kirguvchi kirishga eng asosiy omil ham ko'z va avrat bo'lsa, buni saqlashlik. Insonni jahannamga kirib ketishligiga ham eng asosiy sabab, eng asosiy omil mana shu ko'zni noo'rin yerlarga, ya'ni harom yerlarga ishlatishlik, xuddi mana shunday avratni ham harom yerlarga ishlatishlik, bu insonni jahannamga tushishligiga mubtalo qiladigan amallardan hisoblanar ekan. Ana endi mavzuimizda aytaylik, borgan sari bir fahsh munkar yoki bo'lmasa zino degan mavzu asta-sekin ochilib boryapti. Aziz birodarlar, akalar, ukalar, biz zino degan narsani kengroq tushunishligimiz kerak ekanki, aynan inson bir aytaylik yomon bir fohishabozni oldiga borib, u bilan bir biz siz bilan biz tushungan zinoni qilishlikgina zino emas, balki zino ham bosqichma-bosqich yoki bo'lmasa paydarpay bo'lar ekanki, biri ikkinchisidan farq qilishligi mumkin ekan. Shu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, zinal aynayni an-nazar va zinal lisan an-nutq va zinal udunayni al-istima' va zinal yadayni al-batsh va zinal rijlayni al-khuta. Ya'ni marhamat qilyaptilarki, zino degan narsa juda ko'p bo'ladi dedilar. Eng avvalo insonni ko'zi ham zino qiladi dedilar. Ya'ni nomahramlarga qarashlik g'ayr ko'z bilan, shahvat ko'zi bilan birovni qiziga, birovni singlisiga qarashlik, bu ko'zni zinosi bo'ladi dedilar. Va Alloh taolaning huzuriga borganda aynan shu ko'z zinosi, ya'ni zoniylar, zinokorlar degan atamaga inson daxldor bo'lib qolar ekan. Agar kim haqiqiy siz bilan biz tushungan zinoni qilmagan bo'lsa ham, zinokorlar degan atamani ostiga tushib qolishi mumkin ekan. Bu nuqtaga e'tibor berishligimiz kerakki, ya'ni bugungi kunda aksarimiz shu tamg'aga daxldormiz, agarda ta'mil qilinadigan bo'lsa. Chunki juda kamdan-kam inson hozir ko'zini tiyib olgandir. Aksari odamlar, xususan yoshlar, yosh yigitlar, agarki musulmon bo'lsalar ham iymon yaxshi mukammal darajada bo'lmaganligi uchun qarashlik, shahvat ko'zi bilan qarashlik siz bilan bizga bir odat tusiga kirib qolgan. Kunda bir marta, bir necha marta aytaylik nomahramlarga shahvat ko'zi bilan qaranadi. Lekin shu narsa yetarli ekan qiyomat kuni zinokorlar degan tamg'aga daxldor bo'lib qolishligiga inson. Ana endi insonni tili ham zino qiladi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tilning zinosi bu gapirishlik dedilar. Fahsh ishlarni gapirishlik. Hali ikki gapni bittasida oshimiz bilan nonimizga o'xshab qolgan, ha onayni degan gaplarni iste'mol qilishlik. Ana shuning uchun onasiga qo'shib yana bir-ikki og'iz gapni qo'shib gapirishlik mana shu tilning zinosi bo'lar ekan. Insonni avrati qanday zino qilsa, tili ham xuddi shu darajada zino qilgan bo'lar ekan. Har qancha endi inson mana shu gapni, fahsh gapni tili bilan ko'p iste'mol qilsa, shuncha barobar zino qilgan bo'laverar ekan. Aytayaptilarki, insonni qulog'i ham zino qiladi dedilar. Insonni qulog'ini zino qilishligi eshitishlik dedilar. Ana shu fahsh gaplarni mazah qilib eshitishlik. Xususan bugungi kunimizda aytaylik, musulmonlarni musulmon yigitlarni ichida kamroq uchraydi-yu, lekin ko'proq musulmon bo'lmagan, aytaylik, jahiliyat yoshlarni ichida ko'proq uchraydi. Bir-birini arasini haqorat qilib so'kishlik, "Ha, og'aynim, qalaysan?" degan gap bilan barobar. "Ha, onaginayni" desa, uni aytadiki, "Ha, opaginayni seni" deydi. Ya'ni shuni xursand bo'lib bir-biridan haqorat sodir bo'layotganini eshitaveradi. Va mana shu o'z navbatda shu narsa ko'p quloqning zinosi bo'lib hisoblanar ekan. Hadisi davomida payg'ambar alayhisalom aytadilarki, insonning qo'li ham zina qiladi dedilar. Qo'lning zina qilishligi ushlashlik dedilar. Nomahramni ushlashligingiz mumkin bo'lmagan joylarni, o'zi aslida nomahramni hech kim ushlab bo'lmaydi. Qo'lini uchun ushlab qo'yishligingiz ham mana shu narsa zina hisoblanadi. Ana endi qo'lni bundan kattaroq darajada miqyosda zinoga ishlatishlik, bu ham zinokor degan tamg'aga sazovor bo'lar ekan inson. Aytadilarki, insonda oyog'i ham zina qiladi. Oyog'ining zinosi asha zina bo'ladigan yerlarga borishlik, qadam bosib borishlik zina bo'ladi dedi. Aziz birodarlar, mana bu narsalarni biz yengil sanamasligimiz kerak ekanki, mana shu qo'limiz, mana shu oyog'imiz, shu ko'zimiz, shu tilimiz Alloh taolaning huzuriga borganda tilga kiradi degan nuqtaniga e'tibor berishimiz kerak. Oyat karimada Alloh taolo yawma tashhadu alayhim al-sinatu, ya'ni qiyomat kuni ularga tillari, qo'llari, oyoqlari va hokazo insonda a'zolari insonga qarshi guvohlik beradi. Demak, siz mana shu qo'lingiz bilan zino qilgan bo'lsangiz yoki ko'zingiz bilan zino qilgan bo'lsangiz, Allohning huzuriga borganda men azbaroyi xudo qilmagandim buni deb tanib olishlikka imkon yo'q ekanki, shu ko'zimiz Alloh taoloning amri bilan tilga kirar ekan va insonni o'ziga qarshi guvohlik berar ekanki, men ko'rganman shu narsani. Parvardigor men orqali shu banda shu yomon harom narsani, shu kinoni ko'rgan kech payt 12dan keyin der ekan. Berekan, televizordan berekan narsan derkan. Qochib qutib, shunda lekin inson aytar ekanki, sizlar meni o'zimni a'zoyim bo'lib turib, hali menga qarshi gunohga guvohlik beryapsizlarmi? Qanday gapirdinglar desa, antaqanallohu allazi antaqa kullashi. Har bir narsani tilga kiritib yuborishlikka qodir bo'lgan zot bizni gapirtirib yubordi, nima qilaylik derkan shu ko'zlar, shu tillar. Demak, ishonmaylik ekan bularni, bu qo'limizga ishonib, oyog'imizga ishonib bir munkar ishlarni qilib qo'ymaylik ekanki, bular hozir tilsiz, jonsiz, aytaylik, jonsiz demaylik-ku, tilsiz bo'lsa ham Alloh taoloning huzuriga borganda xohlagan, xohlamagan tarzda bular tilga kirib insonga qarshi guvohlik berar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida marhamat qildilarki, kullu aynin bakiyatun yawmal qiyama illa aynan ghuzzat min maharimillah va aynan sahirat fi sabilillah. Qiyomat kuni barcha ko'z yig'laydi dedi. Ya'ni yum-yum yoshlar oqib yig'laydi bu ko'zlardan qilgan gunohlariga dedi. Faqatgina Alloh taoloning yo'lida Allohni harom qilgan narsalardan bu dunyoda tiyilgan, yumilgan ko'zlargina yig'lamaydi dedi. Ikkinchisi, Allohni yo'lida bedor bo'lgan talabi ilm bo'lsin va hokazo Allohni yo'lida bedor bo'lib uxlamagan bu ko'zlargina yig'lamaydi dedi. Boshqa bar bu dunyoda juda xursand bo'lib kulayotgan ko'zlar Alloh taoloning huzuriga borganda yig'laydi. Maishatlarda o'tirib, aytaylik, shu munkar fahsh narsalarni tomosha qilib maishatda o'tirgan bu ko'zlar Alloh taoloning huzuriga borganda zor-zor yig'laydi dedilar. Faqatgina Allohni haromidan tiyilgan, yuqorida hadislarda kelganidek, nomahramlardan tiyilgan ko'zlar, yumilgan ko'zlargina Alloh taolaning huzurida yig'lamaydi dedilar. Oyati davomida Alloh taolo aytadiki, va qullil mu'minati yaghzuzna min absarihinna va yahfazna furujahun. Ey Muhammad, siz ana endi mu'mina ayollarga ham ayting. Ya'ni ko'zni yumishlik faqatgina erkaklarga emas ekanki, mu'mina ayollarga, qizlarga, juvonlarga ham aytingki, ular ham ko'zlarini yumsinlar. Va ular ham farzlarini, avratlarini saqlasinlar. Ya'ni oyatga e'tibor beraylik. Ular ham avratlarini saqlasinlar, deyapti. Saqlashlik, aytaylik, uni berkitishlik bilan bo'ladi. Chunki ashi zinoga olib boradigan eng asosiy omillardan bittasi shu avratni saqlamaslik, ya'ni ochishlik bilan boriladi bu narsaga. Oyatda zino qilmasinlar avratlari bilan demayapti Alloh taolo. Avratlarini, aytaylik, saqlasinlar, deyapti. Alloh ana endi avratni qanday qilib saqlashlikni Alloh taboraka va taolo Qur'onida payg'ambar alayhissalom sunnatlarida tushuntirdilarki, mana bu yerdan mana bu yergacha erkak kishida avrat bo'ladi, ayol kishida mana bu yerdan mana bu yergacha avrat bo'ladi, buni o'rashlik bo'ladi, buni berkitishlik bo'ladi. Agarda berkitilmasa, bu narsa o'z navbatida zinoga olib keladiki, bugungi kunda yaxshilab buni hammamiz ko'rib turibmiz. Ya'ni ochilib ketish arabchasiga tabarruj deb qo'yiladi. Butunlay ochilib ketishlikni oqibatida 8 martni sharofati bilan ayollarimiz ochilishligi munosabati bilan, ya'ni zino degan narsa juda ham bir avjiga minyaptiki, bu insonni g'arizasi, fitrati shunday ekanki, bir chiroyli bir narsa tursa, shahvati qo'zg'onmasdan iloji. Ana endi shu orqali Allohdan qo'rquv bo'lmasa, o'zini shahvatini bostirishlikda harakatida bo'ladi. Natijada harom yo'llarga qo'l uriladi. Alloh tabaraka va taolo shu narsaga e'tibor berib aytayaptiki, ular ham avratlarini saqlasinlar. Ya'ni shu navbatda zino qilmasinlar. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ana endi ular ayollarga aytingki zinatlarini taqinchoqlarini zeb zinatlarini oshkor qilmasinlar magar oshkor bo'lib turganlar ya'ni yashirishlikning iloji bo'lmagan zeb zinatlari bo'lsa shularni ochsalar gunoh yo'q deydi aytaylik qo'llaridagi uzuk bo'lsin va hokazo shunga o'xshagan وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ko'ksilariga ko'hreklariga ro'mollarini to'ssinlar deydi ya'ni bugungi kundagi modalarda, ya'ni o'zbekchilik modasida bo'lsin, g'arb modasida bo'lsin, eng asosiy moda deyilganda yoki kiyimlarda fasonida birinchi navbatda ko'hrakda ochiladi. Hali endi ko'hrakda ochilishi o'zbeklarkida sal kaltaroq bo'lsa, yevropaliklarkida sal pastkacharoq ochiladi. Va hokazo mana shu tarzdagi ko'hraklarni ochishlik haqida Alloh taolo aytayaptiki, o'zlarini ro'mollari bilan ko'ksilarini, ko'hraklarini to'sinlar toyinki nomahramlarni ko'zlari u yerlarga tushib ularda ko'zida zino qilishligiga sabab cho'p qolmasin bu qiz, bu ayol. Va shu navbatda ularda bir shahvat g'arizasini uyg'onishligi va zinoga olib bormasligi uchun dedi. Mana bu oyatlardan, mana bu ta'limotlardan siz bilan biz shuni tushunamizki, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, Alloh tabaraka va taolo bir ishni qilmaslikka buyurishdan oldin ko'proq shu ishga olib boradigan narsa sabablarga qarshi kurashyapti. Ya'ni zino qilmanglar demasdan zinoga olib boradigan narsa undan 1 kilometr bu yoqda turib aytaylik to'syapti bu narsani. Zinoga olib boradigan eng asosiy omil, ya'ni ochiq chuchuqlik, aytaylik ayollarda ochilishligi, avratlarda ochilishligiga qarshi kurashyapti Allohimiz. Wala yubdina zinatahunna illa libu'u. Ana endi ayollarga aytingki payg'ambar, ular zinatlarini, ya'ni zeb zinatlarini oshkor qilsa bo'ladilar o'zlarini kuyovlariga yoki bo'lmasa otalariga yoki kuyovlarini otalariga, ya'ni qaynatalariga yoki o'zlarini farzandlariga yoki kuyovlarini farzandlariga. Boshqa bir ayolidan farzandi bo'lsa, ana shu farzandi kuyovlarini farzandlariga ham zinatlari ko'rinsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa ixvonihin aka-ukalariga aytaylik zinatlari, quloqidagi sirg'asi, qo'lidagi uzugi, bo'ynidagi sepichkasi balkim ko'rinsa gunohi yo'q deydi. Yoki bo'lmasa aka-ukalarini o'g'illariga, ya'ni jiyanlariga degani, yoki bo'lmasa o'zlarini opa-singillariga yoki o'zlarini ayollariga, aytaylik xizmatkor, oldingi hozirgi zamonda bu narsa kam, xizmatkor ayollarga, cho'rilarga, mana shu narsalarga xizmatida bo'lgan ayollarga, ayollar o'zini ziynatlarini ko'rsa hech kisi yo'q. Yoki bo'lmasa oyati davomida erkaklik, ya'ni erkakligi bo'lmagan erkaklarga qo'porroq qilib aytadigan bo'lsak, oldingi zamonda aytaylik ko'p insonlarda pichib qo'yilarga, ya'ni pichmalar desak qo'porroq bo'lsa ham to'g'ri bo'laveradi, ya'ni erkakligi uyg'onmagan, agar yoshi yetib borgan bo'lsa ham shu kishilar ko'rsa zarari yo'q, yoki hali u darajaga yetib bormagan yosh yigitlar, balog'at yoshiga yetmagan go'daklar, yigitlar ko'rsa zarari yo'q, yoki bo'lmasa oyatni oxirida kelganidek xo'p ay tabi'in g'ayri ulil irbati davomida nima keladi oyatda, ya'ni yana shu yerda bir nuqtasi qolib ketdi, yana bir toifa insonlarda Alloh taolo aytgan, ya'ni ayol kishini ziynatini ko'rsa zarari yo'q degan bir toifasi qolib ketdi, men esimda yo'q ekan, bu yerga yozilmadi. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin. Alloh taolo baraka va taolo oyati davomida aytadiki, ana endi shuningdek ey payg'ambar, siz mu'mina ayollarga aytingki, ular o'zlarining oyoqlari bilan
oyoqlaridagi zebu ziynatlarini ya'ni bildirishlik, ko'z-ko'z qilishlik uchun oyoqlarini urmasinlar. Ya'ni arablarda shunday bir odat bo'lgan ekan, oyoqlariga taqinchoqlar taqilar ekanda, oldidan erkaklar o'tib ketyapsa, oyog'ini bir-biriga urishtirib qo'yilsa, u oyoqdagi qo'ng'iroqlar jiringlab, haligi erkakni o'ziga nima qilar ekan, jalb qilinar ekan. Va boshqa millatlarda, aytaylik hind millatida ham shunga o'xshagan taqinchoqlar taqiladi ayollarda, agar kim bizda taqilmasa ham. Mana shu narsaga Alloh taboraka va taolo e'tibor berib aytayaptiki, shu erkaklarni jalb qilish maqsadida o'zlarini ko'z-ko'z qilib, ziynatlarini, oyoqlarini oyoqlariga urishtirib, erkaklarni jalb qilmasinlar deb. Ana endi biz aytib o'tdikki, bizda bu kabi taqinchoq yo'q dedik. Lekin xuddi shunga o'xshagan holatlar siz bilan bizda bugungi kunda hayotimizda sodir bo'ladi. Aytaylikki, erkaklarni o'ziga jalb qiladigan omillardan bittasi xushbo'y hidlarda, atir iforlarda ayollarni sepishligi. Agar juda bir xushbo'y narsani sepib ko'chaga chiqiladigan bo'lsa, bir erkak kishini oldidan o'tib ketayotgan bo'lsa, tabiiyki, haligi erkakni o'ziga qaratmay qo'ymaydi. Natijada hidini hidlab haligi ayolga albatta nazar tushadi va o'z o'rnida bir-ikkita gaplarni aytib qo'yadi haligi ayolning orqasidan. Endi buni biz aytmay qo'yaraylik, nimalar deyishligini. Va hokazo mana bu oyat ham oyatga xuddi to'la to'kisligicha tushadiki, erkaklarni nima jalb qilsa ayollar ashu narsani sepishligi yoki bo'lmasa kiyishligi mana bu oyatga tushadi. Ya'ni payg'ambar Alloh taboraka va taoloni qaytadigan qaytarig'iga tushib qoladi. Va tubu ilallohi jami'an. Ey mu'minlar, sizlar barchalaringiz Allohga tavba qilinglar dedilar. Mana shu oyatlar haqida oyatga taalluqli bir hadislar bor ekan. Maymuna onamizdan rivoyat qilingan hadisda bir kuni dedilar payg'ambar alayhisolamning xonadoniga Abdulloh ibn Ummu Maktum kirib qoldilar. Ya'ni bu kishi ko'r kishi bo'lgan, ham yosh katta kishi bo'lgan. Shunda ihtajiba dedilar. Maymuna onamizga va u kishi bilan bir turgan ayollardan biriga to'sinmaysizlarmi, to'siniylar dedilar. Shunda inekin aytdilarki, axir ko'r-ku bu kishi dedilar. Ya Rasululloh, bu kishi ko'r bo'lsa, nima uchun endi to'saylik, betimizni to'saylik, dedi payg'ambar alayhisolam uni gapni aytgan ekanlar. Ava ana yawani antuma awalastuma tursiranihi. Ya'ni sizlarchi, sizlar ham maymunni ko'rib turibsiz-ku, siz ko'rmasiz-ku degan ekanlar. Ya'ni to'siniylar, bekiniylar degan ekanlar. Mana bu narsa ham ayollarimizga, qizlarga taalluqli bir odob axloqlardan, shariatning ta'limotlaridan hisoblanar ekan. Yana bir hadislarda payg'ambar alayhisolam marhamat qildilarki, al-mar'atu iza sta'tarat famarrat biqawmin fahiya kaza va kaza. Aytdilarki, hozirgi aytilgan payg'ambar gapirdilar. Ehtimol u rasvo degandir, ehtimol shunga o'xshagan bir gapni gapirgandir. Palandaqa, pistandaqa bo'ladi u ayol dedilar. Atir iforda sepib, agarda bir qavmda oldan o'tgan bo'lsa. Nima uchun palandaqa bo'ladi dedilar? Chunki ana shu yerdagi erkaklarni bir zinoga jalb qilyapti ana shu ishi bilan. Shuning uchun bo'lsa kerak bir hadisda, boshqa bir hadislarda payg'ambar alayhisolam hattoki ayollarni masjidga atir ifor sepib chiqishligidan qaytarganlar. Masjidga endi aytaylik juda bir Allohdan qo'rqan pokiza ayollar chiqadi. Lekin hattoki shular ham atirni iste'mol qilishdan qaytarilgan ekanki, agar kim ayol beg'araz sepib chiqqan bo'lsa ham, tashqaridagi erkaklarda hammasi aytaylik 5 qo'l barobar emas. Biri aytaylik shahvat ko'zi bilan qarab qo'yishligi mumkin. Mana shu narsani oldini olib, shu tarzda ta'limot beryaptilar. Bir hadislarda aytdilarki, istaxirna fa innahu laysa lakunna an tahtadunna tariq. Bir kuni yo'lda o'tib ketayotdilar, erkaklar bilan payg'ambar alayhisolam o'tib ketayotdilar, nari yo'lda bo'yida ayollar turgan ekan, aytdilarki, "Ey ayollar", dedilar, "sizlar chekaga chiqib turinglar, chunki sizlar yo'lni to'ldirib turishga haqqingiz yo'q", dedilar. Ya'ni nima uchun bundan qaytardilar? Ayollarni chekaga chiqib turishligi erkaklarda bemalol o'tib ketishligi, birinchidan, ikkinchidan ularga nisbatan e'tiborni tushmasligi yo'q keladi. Ana endi ayollar yo'lda bo'lgan bitgandek bo'lib to'g'ri kelaveradigan bo'lsa, erkaklar unga yo'l beriladigan bo'lsa, bu ayollarda yana ham bir aytaylik erkaklarga nazari, erkaklarni ularga nazari tushishligi olib kelgan narsa bo'lganligi uchun qaytardilar. Va hadisi davomida kelib roviy aytadilarki, shundan keyin Madina ko'chalarida ayollar, erkaklar kelsa, devorga qisilib o'tib ketardilar, hattoki kiyimlari devolni turpog'i bo'lib ketardi dedilar. Ya'ni payg'ambar alayhisolamning ta'limotiga rioya qilganidan devorga sudralib, qisinib, qimtilib o'tib ketarkanlar. Ana endi bugungi kunda holatimizni tasavvur solishtiraylik shunga. Iffatli, pokiza ayollarimiz ko'chada keladi, qo'rqqaningizdan ham chekiga chiqasiz haliga ayollarda. Ya'ni ayol kishi o'zi aslida chekiga chiqib, erkakka yo'l berish kerak edi. Chunki erkak kishi ayol kishidan albatta ustun hisoblanadi. Oyat Karimada kelgandek, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya'ni erkaklar ayollardan ustun bo'ladilar. Va mana shu ustunlikni hattoki shu musulmonlar ko'chadagi yurish-turishida ham namoyon qilishliklari aslida kerak edi. Oyat Karimani davomida Alloh taolo aytadiki: "Vankihul ayama minkum as-solihin min ibadikum va imaikum iyakunu fuqara yughnihimullohu min fadlihi wallohu wasi'un 'alim va liyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullohu min fadlihi." Alloh taolo aytadiki, ana endi mana shu yerda o'tirgan bo'yoqlarga taalluqli gap ekan bu. Qo'pirroq qilib aytsak, xotin ayollarga Alloh taolo aytayaptiki, sizlar ya'ni mu'min bandalardan va mu'min ayollardan, ya'ni mu'min erkaklardan va mu'min ayollardan uylaningizlar. Ya'ni erkaklar mu'min ayollarga uylansinlar va mu'min ayollarni mu'min erkaklarga uylantiringlar dedi. Ana endi oyati davomida aytadiki, iyakunu fuqara. Agar deyinda ana shu uylanayotgan yigit kambag'al bo'ladigan bo'lsa, Alloh taborak va taolo o'zining fazli marhamati bilan boy qiladi dedi. Xalqimizda bir gap borki, boy bo'lmoqchi bo'lsang uylanib ko'r deydi. Mana shu gapni, mana shu maqolda negizi mana shu oyatdan kelib chiqqan ekanki, siz uylansangiz, Alloh taborak va taolo sizni boy qiladi agarda kambag'al bo'lsangiz. Qaysi nuqtai nazardan? Ya'ni sizni xonadoningizga boshqa bir odam kirdi va shu bilan birgalikda bitta insonning rizqi xonadoningizga kirdi. Chunki rizqni Alloh taolo bersa, ana shu ayol rizqi bilan kirdi. U ayoldan sizdan endi sizga endi bir zaruriyatlar tarqasa, shu ayol bilan birgalikda balki 5 ta farzand tug'ib berar, balki 10 ta farzand tug'ib berar ekan. Ana shu farzandlarda rizqi ham birga kirdi. Shu nuqtai nazardan aytilyaptiki, Alloh taboraka va taolo kambag'al bo'lsa yigitlar qo'rqmasdan uylanaversinlar. Alloh taboraka va taolo boy qiladi deydi. Va Alloh marhamati keng, bilguvchi zotdir. Oyatda davomida aytadiki, va yastafifil ladina la yajid. Ana endi nikoh qilishga, nikohga uylanishlikka qudrati, imkoni yetmagan erkaklar bo'lsa, yigitlar bo'lsa, bular endi iffatlanishsin, ya'ni saqlanishsin. To'g'ri, Alloh taboraka va taolo ularni o'zini fazli marhamati bilan boy qilmagunigacha deydi. Mana bu oyatga e'tibor beraylik yana bir marta. Alloh taboraka va taolo birinchi bo'lib kambag'al bo'lsanglar ham uylanasizlar dedi. Boy bo'lasizlar dedi. Ana endi uylanmasanglar bo'lmasa dedi. Aytdiki, o'zingizlarni saqlanglar dedi. Ana endi saqlanishlik nima bilan bo'ladi desa, hadisda marhamat qilingandek, famallam yajid fa'alayhi bis-sawm. Kimiki topa olmasa uylanishga mablag'di, u odam endi roza tutsin dedilar. Ana endi nikohga imkon topa olmaslik albatta bir moddiy bir yetishmovchilik uchun bo'lmaydi, balki ma'naviy yetishmovchilik, shart-sharoitni, xonadondagi bir holatni bir nikohga uylanishlikka bir munosib bo'lmasligi mumkin, yoki bo'lmasa moddiy jihatdan bir kambag'al bo'lishi mumkin. Mana shu holatda Alloh taboraka va taolo ikkita yechim beryapti. Birinchisi va eng yaxshisi, qo'rqmasdan uylanavering, boy kambag'al bo'lsangiz ham Alloh sizni boy qiladi. Alloh taolo kafolatini olyapti. Siz uylanavering, kambag'al bo'lsangiz Alloh boy qiladi deb buni yaratganda o'zi aytyapti. Yo'q, agarda qo'rqsangiz qarz qovala bo'lib ketishligidan, Alloh boy qilgungacha o'zingizni saqlab turing. Saqlashlik esa roza tutishlik bilan bo'ladi. Inson ko'p roza tutib Allohdan so'rashlik va o'zini aytaylik zinolardan, fahsh munkar ishlardan so'rashligi bilan bo'ladi. Mana shu oyat haqida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mana shu gap juda bir chiroyli gaplarda aytgan ekanlar. Atiyullohu fima amarakum bihi minan nikah yunjiz lakum ma va'adakum minal ghina. Sizlar mana bu oyatni vankihu, ya'ni uylaninglar deyapti Alloh taolo. Shu buyrug'ini amalga oshiringlar, Alloh sizlarga berayotgan va'dasini amalga oshiradi. Ya'ni Alloh nimani va'da qilyapti? Boy qilishlikni va'da qilyapti. Sizlar Allohning buyrug'iga rioya qilib uylaninglar. Uylan degan buyruqqa binoan Alloh sizlarga o'zini va'dasini, ya'ni boy qilib yuboradi degan va'dasini ustidan chiqardi dedi. Shu haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana bir hadislarda marhamat qilyaptilarki, salasatun haqqun alallohi aunuhum annakihu yuridul afaf. Ya'ni 3 toifa insonga Alloh taboraka va taolo yordam beradi. Yordam berishligi Allohning zimmasida dedi. Ya'ni Allohning zimmasiga biroq yuklagan yo'q. Alloh o'zini zimmasiga o'zi olib, majburiyatni olib aytayaptiki, men majburman shunga yordam berishlikka. Va shu toifaning bittasi poklikni, poklanishlikni, ya'ni zinodan poklanishlikni xohlab turib uylanayotgan yigitga Alloh yordam berishligi Allohning zimmasidagi aytaylik bir majburiyat hisoblanarkan. Yuqoridagi aytib o'tgan gaplarga yana bir dalil bo'ladiki, qo'rqmasdan uylanaverishlik kerak ekan, kambag'al bo'lsa. Alloh o'zini zimmasiga olyapti ekanki, men shu yigitga yordam berib yuboraman deb. Demak, mana bu yerda o'tirgan ukalarimizga pand nasihatlarimizdan bittasi shuki, tezroq uylanishlik kerak ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, shu yigitlar jamoasiga qarab turib aytdilarki, "Ya mahshara shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Ey yigitlar dedilar. Kimiki sizlardan uylanishga qodir bo'lsa, uylansinlar dedi. Ana endi shu bir narsani bilmaganligi uchun bilmasa aytmasinlar payg'ambar alayhissalom. Uylanishlikda ko'p yaxshiliklar bor ekan. Avvalo rizqni xonadonga kirishligi, qolaversa insonda poklanishligi, qolaversa bundan bir zurriyatlarni tarqalishligi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikum al-umam va yawm al-qiyama." Sizlar tug'adigan, ya'ni farzand beradigan va suyukli xotinlarga uylaninglar va zurriyotni ko'paytiringlar. Men qiyomat kuni sizlarni, ya'ni ummatimni ko'pligidan faxrlanaman dedilar. Mana shu payg'ambar alayhisalomning faxrlanishligiga qo'limizdan kelganicha aytaylik hissamizni qo'shishligimiz kerak ekan. Va sallallohu vasallam ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sohbatimizni davom ettiramiz aziz birodarlar. Vaqtdan unumliroq foydalanish uchun bir birodarimiz savol yuboribdilar. Ayol xotin namozga kirib namoz o'qisa-yu, bu ayolni eri bunga ruxsat bermasa, bu haqida aytsangiz, ya'ni nima bo'ladi degan savol ekanda. Bu haqida bu savolga javobni Alloh tabaraka va taoloning kitobidan, Qur'ondan topamiz. To'g'rirog'i payg'ambar alayhissalomni hadislaridan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, la to'ata li makhluqin fi ma'siyati al-xoliq. Allohga itoatsizlik, Allohga gunoh bo'ladigan o'rinlarda makhluqga itoat qilinmaydi dedi. Dedilar payg'ambarimiz. Ya'ni namoz o'qimaslik gunoh. Namoz o'qimaslikka buyurayotgan odamga itoat qilinmas ekan. Har qancha kim bo'lishdan qat'iy nazar. Chunki namoz Allohning haq huquqlaridan bittasi bo'lib, buni hech kim qaytarishlikka aytaylik imkoni, qudrati, haqqi yo'qdir. Alloh tabaraka va taologa osi, gunohkor bo'ladigan o'rinlarda kim bo'lishdan qat'iy nazar. Namozdan qaytarayotgan xoh u ayolni eri bo'lsin, xoh kishini otasi qaytarsin, xoh onasi qaytarsin, itoat qilinmaydi. Endi bu namoz haqidagi gap. Aytaylik, boshqa bir sohalarda ham shunga tatbiq qilishligi mumkin. Misol uchun bir bugungi kunda dolzarb mavzulardan bittasi. Allohning yo'lida pokiza hayot kechiraman degan sinlarimiz bor. Men o'zimni avratimni nomahramlarga ko'rsatmayman degan iffatli sinlarimiz bor. Vaqti kelsa onalaridan pokizaroq qizlar bor. Lekin onalari, otalari dayus otalari shunga nima qiladi? Qarshilik qiladigan oilalar bor. Hech o'rasan ro'molini deydi. Bu kerak emas menga rodapo deydi. Sen rodapo emassan deydi va hokazo. Shunga o'xshagan gaplar bo'ladi. Shu o'rinda haliga sinimiz nima qilishligi kerak? Demak, hadisga rioya qilinsa, makhluqga kim bo'lishdan qat'iy nazar, otasi bo'lgan chog'ida ham itoat qilinmaydi ro'molni yechishlikka. Boshqa o'rinlarda aytaylik, bu kunda aytaylik, o bir ming marta o'tirib turasan o'rningdan desa, ota-onani gapini qirishlik kerak, o'tirib turishlik kerak. Sen aytaylik bir moddiy pulga taalluqli narsada mana buni qilasan desa, qilishlik kerak. Lekin ayni Allohga itoatsizlik bo'ladigan gunoh o'rinlarda makhluqga itoat qilinmaydi. Ana shunday sinlarimiz xoh uni u kishini eri namozdan qaytarayotgan bo'lsin, xoh oilasida u kishini iffatiga, ro'moliga qarshilik chekayotgan bo'lsa, ota-onaga ham itoatsizlik qilinmaydi. Lekin ular bilan dunyoda yaxshilik va sohibuhuma fi dunyo ma'rufa, ya'ni dunyoda bu ota-onalar bilan yaxshilik bilan muomala qilavering. Aytganini qiling, hurmatini o'rniga qo'ying, oyoq kiyimlarini, poyabzallarini arting, tozalang, barcha aytganiga rioya qiling. Biroq Alloh tabaraka va taoloni buyrug'idan, farzidan qaytarayotgan bo'lsa, bu kabi ota-onalarga itoat qilinmaydi, bu kabi nodon erlarga itoat qilinmaydi, agarda o'zini ayolini shu namozdan qaytarayotgan bo'lsa. Oh, bir savol tushdi. Bizni odamlar islomiy deb zakisga chiqib kechqurun ma'ruza qiladilar. Ya'ni bu omiqda deyiladi. Yo masalan atala deyiladi, o'rischasi kasha deyiladi. Ya'ni aralashtirishlik bo'ladi. Islom bilan johiliyatni bir-biriga kirishtirishlik. Ya'ni ikkalasidan bir universal bitta bir to'yni yaratishlik hisoblanadi. Endi aslo bir-biriga sig'maydigan narsalar, ya'ni zakis, ya'ni kofirlarda nikohi bilan musulmonlarda ma'ruzasi hech ham bir-biriga to'g'ri keladigan narsa emas. Ay mana shu to'yga chiqsa bo'ladimi debdi. Bu to'yga chiqsa bo'lmaydi. Chunki tamomiy Alloh taboraka va taoloning rioyasida bo'lmayotganligidan keyin. Ana endi bu gapda chiqsa bo'lmaydi deganimiz sababi zakisga chiqqan odam to'yda ma'ruzadan oldin ozgina bir ismi rasmini ham qilib qo'yadi. Ya'ni ozgina bittamtasini olib kelib tamburda ozgina chertirib ham qo'yadi. Chunki zakisga chiqqan odam bunisini ham albatta qiladi. Shu nuqtai nazardan bu kabi to'ylarga chiqsa bo'lmaydi. Ba'zi bir Allohdan qo'rqmagan insonlarni to'qib olgan to'qima hadislari bor. To'y bo'lsa ozgina karne sunniy degan narsalar bo'lish kerak ekan deb go'yoki payg'ambarimiz aytgan ekanmishlar. Ya'ni mana shu kabi buxton hadislarda, to'qima hadislarda keltirib olib, shu to'ylarga shu narsani aralashtirishlik va omuxtalashtirishlik degan narsalar bugungi kunda sodir bo'lyapti, afsus. Xo'p, erkak kishiga kumush harommi yoki harom emasmi? Erkak kishiga kumush taqishlik harom emas. Payg'ambar alayhisolamdan sahih hadislar borki, u kishi uzuk taqqan ekanlar, uzuklari kumushdan bo'lgan ekan, kumushlar uzuklarning ustiga la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan bitimlari bo'lgan ekan. Xuddi shuningdek sahobalarda payg'ambar alayhisolam tilla uzuk taqib olgan sahobani kumush uzukka almashtirishligiga buyurgan ekanlar. Ya'ni kumush taqib olganda inkor qilmagan ekanlar. Imom Navoiyda, Sahih Muslimda shu sahih hadislarda sharhida batafsil bir keng bir shaxs keltirganki, bu yerda olimlarning ixtilofini keltirgan. Olimlar aytishgan ekan, uzukni qaysi qo'lga taqishlik kerak kumush uzukni? O'ng qo'lgami, chap qo'lgami? Chap qo'lga bo'lsin, o'ng qo'lga bo'lsin, qaysi biriga? Mana eng chekadagi chimchalaqqami yoki undan keyingisigami? Va hokazo bir ixtiloflarni keltiriladiki, lekin biror yerda aslo kumush erkaklarga harom degan gapni yoki bo'lmasa hadisni keltirilmaydi aziz birodarlar. Demak, taqsa bo'laveradi kumush narsani. Damla, Hizb-i Tahrir yigitlari musiqani va sigaretni muboh dedilar. Bularni qanday hujjatlari bor? Endi bularda qanday hujjatlar borligini bilmayman, amalaykum. Bu o'rinda bu juda bir chiroyli, muborak, bir barakali o'tayotgan yig'inimizda Hizb-i Tahrirda gapirib bu yerda fayzini ketkizishlikni shaxsan men xohlayman. Yangalarini qolishligi shariat islomiyaga to'g'ri keladimi? Aziz birodarlar, buni endi tafsiloti bor. Batafsil javob beriladi bunga. Aytaylik, kelinni yangalari bir alohida uylarda, uzoqroq yerlarda turishsa va keyin kelib kelinga ba'zi bir yo'l-yo'riqlarni o'rgatilsa, aytaylik, ana shu yerda bo'ladigan ba'zi bir holatlarda yordam berilsa, misol uchun aytaylik, joyni yig'ishlik, joy solishlik va hokazo shunga o'xshagan. Bu narsalarda zarar yo'q. Lekin ba'zi bir johiliyat tushunchalari bo'yicha yangalarda aytaylik, bir yerda kelin-kuyov bilan qolishligi, yo'lmasa bir aytaylik, yonma-yon xonalarda qolishligi va ba'zi bir narsalardan xabardor bo'lishligi, endi bu aytib o'tmaylik, bu shariat islomiga to'g'ri kelmaydi. Lekin umuman yangalar shu to'y kuni qolsa, bu foyda bo'lsa bo'ladiki, zarar emas. Chunki kelinlar ko'p narsalarni bilmaydilar va o'zlariga taalluqli narsalarni ham ba'zi birlarini bilmaydilar. Shuning uchun yangalarni o'rgatishligida ba'zi bir yordamlarni berishligidan zarar yo'q. Lekin endi sharmandalik holatcha aytaylik, kirib borishlari yoki shu yerda bo'lishlari, ishtirok etishlari to'g'ri kelmaydi. Tanni kafti qichsa, qovog'i uchsa va o'tirganda qo'liga suyanib o'tirsa bidiyat. Endi qo'liga suyanib charchab ketgan bo'lsa, qo'liga suyanib o'tiradi. Ammo kafti qichsa yoki muzi qovog'i uchsa, binisa bo'ladi degan gaplar endi asossiz gaplar. Xalqimizda yurgan gaplari, lekin o'ylaymanki, buni asosi yo'q endi. Sunnat to'y bo'ladimi, bo'lmaydimi? U bidiyatmi yoki urfmi? Sunnat to'y, endi shu savolga javob bersak, sunnat to'y bo'lyapti. To'g'ri javob beradi. Bo'ladimi, bo'lmaydimi deb bu kishi. Demak, sunnat to'y bo'ladi.